Pekka Ervast, avioliitto ja lapsen kasvatus. Sisällys. Ensimmäinen luku, avioliitto. Toinen luku, avio-onni. Kolmas luku, avioliitto ja lapsi. Neljäs luku, avioliitto ja henkinen kehitys. Viides luku, kuinka lapsia olisi kasvatettava. Kuudes luku, uuden kasvatuksen ihanne. Seitsemäs luku, lasten samankaltaisuus. Kahdeksas luku, lasten erilaisuus. Yhdeksäs luku, kolme sukupuolta. Kymmenes luku, Kristus ja kasvatus. Ensimmäinen luku, avioliitto. Kaikki kristilliset kirkot ovat tunnustaneet, kuten tiedämme, että avioliitto on pyhä. Katolisissa kirkoissa avioliitto on niin pyhä, että se kuuluu sakramenttien joukkoon. Ja se, että se on sakramentti, vaikuttaa sen, ettei sitä voi purkaa. Tiedämme, että roomalaiskatolisessa kirkossa täytyy pyytää paavilta erikoislupa, jos tahtoo saada avioeron. Protestanttisessa kirkossa olemme, samalla kun pidämme avioliittoa pyhänä laitoksena, kuitenkin myös hyväksyneet avioeron pätevistä syistä, kuten sanotaan. Ja kun ajattelemme asioiden historiallista kehitystä, tiedämme, että tämä on johtunut siitä, että kun joku ihminen katolisessa kirkossa, oli hän mies tai nainen, tahtoo olla oikein pyhä ja puhdas Jumalan edessä, tahtoo pyrkiä viettämään pyhää elämää, niin hän ei ollenkaan mene naimisiin, vaan pyrkii luostariin. Katolisessa kirkossa ajateltiin täten, että niin pyhä kuin avioliitto onkin, oli kuitenkin olemassa vielä pyhempi elämä, se, jonka ihminen viettää yksin. Mutta kun sitten huomattiin, että tuo elämä, joka vietettiin yksin, ei läheskään aina ollut pyhä, ei edes niin pyhä kuin avioliitossa, nousi hengessä kapina näitä pyhyyden määritelmiä vastaan. Protestanttisessa maailmassa Lutterista alkaen on koetettu asettua luonnollisemmalle kannalle, arvostella ja ajatella kaikkia asioita yksinkertaisemmin. Ei ole pidetty avioliittoa niin pyhänä kuin katolisessa kirkossa, ei ole pidetty sitä aivan purkamattomana, eikä myöskään ole katsottu, että yksin eläminen olisi millään tavalla pyhempää ja puhtaampaa. Päinvastoin protestanttisessa maailmassa on pikemminkin päädytty siihen, että munkkina tai nunnana olo on useimmissa tapauksissa epäpyhää, ja ainoa pelastus kaikesta epäpuhtaudesta ja epäpyhyydestä on sittenkin elämä avioliitossa. Tiedämme, että eri kansoilla on kuitenkin ollut ja on erilaisia käsityksiä avioliitosta. Tiedämme, että muhammettilaiset pitävät avioliittoa pyhänä, mutta eivät asetu yksiavioisuuden kannalle, kuten kristityt, vaan sanovat, että ainoa tapa välttää kaikkea epäpuhdasta elämää on tehdä avioliitto moniavioisuudeksi. He sanovat, että on parempi, että miehellä on monta vaimoa, joista hän pitää huolta, kuin että hänellä olisi näennäisesti yksi vaimo ja sitten rakastajattaria. Ja muhammettilaiset katsovat pitkään kristittyjä, jotka samalla, kun he laissa hyväksyvät ainoastaan yksiavioisuuden, kuitenkin jokapäiväisessä elämässä ylläpitävät kaikkea epäsiveyttä, jopa tuomitsevat joukon naisia viettämään epäsiveellistä elämää. Tätä muhammettilaiset tuomitsevat hyvin ankarasti ja sanovat, että heidän maailmassaan ei voida naista niin loukata, ei pitää niin alhaisena olentona. Meillähän on aivan toisenlaiset käsitykset, ja meidän täytyy myöntää, että jos kristikunnassa kohdellaan naista sellaisena olentona, jota voidaan käyttää epäsiveellisyyteen, niin toiselta puolen kristikunta on antanut naiselle sellaisen vapauden, jota muhammettilainen maailma ei osaa ajatellakaan. Kuten muhammettilaisilla, samoin hindulaisilla Intiassa on haareminsa. Jos taas menemme tiibettiläisten luo, niin huomaamme, että heillä avioliitto on aivan toisenlainen laitos kuin näissä toisissa maissa, sillä siellä vaimoilla on useampia miehiä. Tällä tavalla, pysyäksemme nykyaikaisissa oloissa, huomaamme, että maailmassa on jyrkästi erilaisia siveellisiä käsityksiä avioliitosta, sen pyhyydestä ja puhtaudesta. Jos tahtoisimme avioliittoa tutkia ja arvostella, silloin meidän on paras tarkastella sitä eri näkökannoilta, ei asettua jyrkästi jollekulle tietylle uskonnolliselle kannalle, ei millekään ennakkoluulolle, joka sanoo, tuo ja tuo on ainoa oikea tapa arvostella avioliittoa. Kaikki muut ovat jo itsessään vääriä. Meidän on asetuttava puolueettomalle, tieteelliselle kannalle. Viime aikoina kristikunnassa onkin esiintynyt tiedemiehiä, ajattelijoita, tutkijoita, jotka ovat koettaneet käsitellä avioliittokysymystä tieteellisenä kysymyksenä, sillä he ovat huomanneet, etteivät yksin ihmiset elä avioliitossa, vaan että eläintenkin kesken on jotakin, joka muistuttaa avioliittoa. Sen tähden he ovat ajatelleet, että avioliitolla, joka ihmisten kesken on jonkinlainen yhteiskunnallinen laitos, on perustansa eläinten maailmassa, jossakin aivan luonnollisessa asiassa. Ja mikä se on, josta uskonnollisissa ennakkoluuloissa ei ole tahdottu niin selvästi puhua? Se on se, että ihmiskunnan lisääntyminen tapahtuu kahden sukupuolen välityksellä. Ihmiset ovat jakautuneet kahteen sukupuoleen, ja ihmissuku ei pysyisi hengissä, elleivät ihmiset jatkaisi sukua. Tieteelliset tutkijat ovat koettaneet saada selville, millä tavalla avioliitto yhteiskunnallisena laitoksena on vähitellen kasvanut tästä luonnollisesta alusta. Ja he ovat silloin pakotetut, kuten mekin, tunnustamaan, että tätä kysymystä ratkaistaessa täytyy ottaa huomioon eri puolia. Ensin tuo luonnollinen suvun jatkaminen, mutta sitten toisena seikkana tuo erikoisen tärkeä asia, joka johtuu suvun jatkamisesta, nimittäin lasten syntyminen maailmaan. Eläinten keskenhän useimmiten ei ole avioliittoa. Koiraat ja naaraat yhtyvät, minkä jälkeen koiraat eivät enää tiedä mitään naaraista. Poikaset syntyvät, ja ne ovat sitten tuon emän hoidossa niin kauan, kuin eivät itse pysty hankkimaan ruokaansa. Sen jälkeen on kaikki perhe-elämä lakannut. Ja kun emä uudestaan synnyttää poikasia, niiden isä voi olla aivan toinen kuin edellisellä kerralla. Inhimillisessä maailmassa on otettu huomioon myöskin lapset, ja on tultu siihen, että lapset ovat ehkäpä tärkein momentti avioliitossa. Lapset ovat siinä niin tärkeitä, että heidän olemassaolonsa itse asiassa ehdottomasti määrää avioliiton pysyväksi instituutioksi. Lapsia varten täytyy olla olemassa perhe ja koti. Lapsia ei saa synnyttää maailmaan, ellei heille voi tarjota kotia. Tällainen siveellinen näkökanta on voittanut enemmän alaa nykyaikana. Sen tähden monet nykyajan ajattelijat koettavat etsiä toista ratkaisua tälle kysymykselle. Eikö näistä lapsista voitaisi pitää huolta muulla tavalla? Voitaisiko ajatella, että jotkut laitokset ottaisivat lapset huostaansa? Silloin ei tarvittaisi perheitä, vaan kaikki ihmiset olisivat yhteiskunnan jäseniä. Mutta meidän ei tarvitse mennä kauemmas kuin omaan itseemme. Olisiko meistä ollut hyvä, jos olisimme kasvaneet jossakin kasarmissa ilman oman äidin hoitoa? Tuntuisiko meistä, että se olisi ihanampi kuin koti, josta me voimme luoda itsellemme kuvan, vaikkei meillä olisi sellaista kotia ollutkaan, nimittäin koti, jossa oikeus ja ymmärtämys vallitsee? Minä luulen, että useimmat meistä vastaavat sillä tavalla, kuin useimmat tutkijat vastaavat. Koti ja perhe-elämä on juuri lapsia varten sanomattoman tärkeä. Mutta samalla silloin tulee esille kolmas puoli avioliitossa, nimittäin kysymys avioparin, isän ja äidin onnesta. Kokemus on nimittäin näyttänyt, että lapsille jää rikkinäinen sydän koko elinajaksi, jos he ovat omassa kodissaan nähneet vihaa, ylenkatsetta, kylmyyttä, töykeyttä, jos ovat nähneet, että isä kohtelee äitiä kuin huonekalua, tai että äiti on isälle aivan kylmä ja pelkää hänen lähestymistään. Jos lapset ovat saaneet kokea sellaista, Heille ei ole jäänyt ehjää kuvaa harmonisesta avioliitosta, vaan kyynillinen kuva koko elämästä. Ja kysymys, eikö ole mitään onnea, rakkautta maailmassa? Kodin ja siis yhteiskunnallisen avioliittoinstituution yhteydessä on näin ollen erinomaisen tärkeä kysymys sopimuskumppanien avioliittoparin onnesta. Jos he eivät ole onnellisia, silloin koti ei ole onnellinen. Silloin lapset eivät saa, mitä tarvitsevat. Ja silloin avioliitto yhteiskunnallisena laitoksena muodostuu kysymyksen alaiseksi. Sen tähden näemme, että on olemassa maa, missä tämä avioliittokysymys on otettu yksinkertaisen käytännölliseltä kannalta. On ikään kuin sanottu näin. Jos kahden ihmisen avioliitto ei ole onnellinen, avioliitto on turha. Se on ilman raison d'être, olemassaolon oikeutusta. Tämä maa on Amerikka. Siellä on tultu siihen, että avioeron saannin pitää olla mahdollisimman helpon. Näin yksinkertaisen käytännöllisellä tavalla on Amerikassa koetettu ratkaista tämä kysymys. Tätä kysymystä ei silti ole otettu aivan kevyenä ja pintapuolisena asiana. He eivät ole ratkaisseet sitä näin siksi, että he kyynillisesti halveksisivat koko ihmiskuntaa, vaan päinvastoin me näemme, että Amerikassa on se hyvä puoli, että siellä on koetettu mennä niin pitkälle kuin on osattu naisen kunnioittamisessa. He sanovat, näin helppo avioero johtuu siitä, että me kunnioitamme naista niin paljon, että me tahdo häntä lailla sortaa, emme tahdo lain varjolla polkea naisen vapautta. Vanhassa, mädässä Euroopassa naista sorretaan, siellä pidetään naista kuin kauppatavaraa. Siellä mies sanoo, minulla on laillinen oikeus käyttää sinua esimerkiksi himojeni tyydykkeenä. Meillä nainen on vapaa. Miehen täytyy avioliitossa olla hyvin varuillaan, ettei millään tavalla sorra vaimoaan. Hänen pitää kunnioittaa vaimoaan, ihailla, pitää vähän kuin jumalattarena. Mies tietää joka hetki, että ellei hän ole hieno vaimoaan kohtaan, niin vaimo menee ja eroaa. Ja tilasto osoittaa, että Amerikassa avioerot tapahtuvat enimmäkseen kaikista ylimmissä, upporikkaissa piireissä, joissa ihmiset ovat väsyneet. Eivätkä ymmärrä, että maailmassa on muutakin kuin nautintoja. Tämä nautinnon halu aina kaipaa vaihtelua. Sen tähden he eivät kauan jaksa olla yhden ihmisen parissa. Sitten on myös toinen luokka, neekerit, jotka käyttävät avioeroa hyväkseen. Mutta muuten muut ihmiset elävät verrattain onnellisissa avioliitoissa. Siellä ei ole niin hirveitä konflikteja kuin vanhassa Euroopassa, sillä miehen täytyy muistaa oma asemansa. Hän ei ole sellainen herra kuin eurooppalainen. Näin amerikkalaiset väittävät. Mutta mehän emme tahdo tutkia avioliittokysymystä tavalliselta uskonnolliselta, ei myös jokapäiväiseltä eikä tavalliselta tieteelliseltä kannalta, vaan siltä kannalta, jota meidän on ollut tapana nimittää salatieteelliseksi, ottamalla siis huomioon myös näkymättömän maailman. Mutta silloinkin meidän on paras kuitenkin katsella tätä kysymystä eri puolilta ja tutkia siis avioliittoa ensiksi yksilöiden onnen kannalta kysymällä, milloinka kaksi ihmistä voi olla onnellisia sisäisesti näkymättömän maailman kannalta. Toiseksi lasten kannalta kysymällä, mikä tehtävä avioliitolla on lasten kannalta. Ja kuinka lasten kannalta avioliitto voi vastata tarkoitustaan? Ja kolmanneksi kysymällä, mikä tehtävä ja tarkoitus avioliitolla mahdollisesti voi olla henkisen kehityksen kannalta, tavallaan siis uskonnolliselta kannalta. Sillä muistakaamme, että meidän oma mestarimme ja vapahtajamme Jeesus Kristus ja samoin monet muut ihmiskunnan vapahtajaolennot ovat lausuneet jyrkkänä mielipiteenään, että avioliitto on niin pyhä, ettei sitä pidä purkaa. Tästä sitten esimerkiksi kristilliset kirkot ovat saaneet omat käsityksensä ja jyrkkyytensä. Meidän on siis velvollisuus kysyä, millä tavalla avioliitto voi palvella henkistä kehitystä ja minkälainen avioliitto sitä palvelee ja mitä varten avioliitto henkisen kehityksen kannalta mahdollisesti vaatii pysyvää uskollisuutta. Olemme täten päätyneet kolmeen kysymykseen, joita meidän tulisi nyt pohtia. Mielestäni on paras aloittaa tuosta näkökohdasta, joka on saanut niin paljon jalansijaa Amerikassa ja joka myös elää ihmisten mielikuvituksessa kaikkialla, erikoisesti myös meillä kristikunnassa, nimittäin siitä, joka koskee avioliiton onnea. Koittakaamme sitä pohtiessamme olla aivan puolueettomia. Koittakaamme käsitellä asioita aivan tieteellisesti. Älkäämme hämmästykö mitään tieteellisiä johtopäätöksiä. Koska kaksi ihmistä voi olla onnellisia ja kuinka paljon sitä onnea pitää olla? Jokaisen ihmisen sielussa elää se käsitys avioliitosta, että jos se on jotakin, sen pitäisi olla myös onnea. Minkä tähden minä perustaisin kodin toisen ihmisen kanssa, jos ei sitä koidu onnea? Tämä onnen vaatimus avioliiton yhteydessä on nykyajan ihmiselle niin selvä, että hyvällä syyllä voimme sitä pohtia. Avioliittohan perustuu siihen, että kaksi eri sukupuolta olevaa ihmistä liittyy yhteen. Onko tällaisella vastakohtien yhteenliittymisellä jokin sisäinen, näkymätön, niin sanoaksemme kosmillinenkin kantavuus? Onko tämä kahtena sukupuolena oleminen ainoastaan ihmisen ruumiillinen ominaisuus, vai onko se syvemmällä? Luulen varmasti, että jokainen nykyajan ihminen sanoo, tämä ihmisten sukupuolinen erikaltaisuus ei rajoitu ainoastaan heidän fyysilliseen ruumiiseensa, vaan sillä on paljon syvemmät juuret. Mies sekä ajattelee että tuntee eri tavalla kuin nainen. Näin nykyaikana useimmat väittävät ja uskovat. Nykyaikana uskotaan myöskin siihen, että sukupuolisuudesta huolimatta me yksilöinä, inhimillisenä olentoina, olemme hyvin toistemme kaltaisia. Jossakin minuudessa me saatamme ajatella ja tuntea aivan samalla tavalla ja tuntea olevamme ainoastaan ihmiskunnan yksilöitä, tuntea olevamme ihmisiä, ei miehiä eikä naisia. Tämä on kuitenkin siksi syvällä meissä, että monet ihmiset eivät sitä inhimillistä minuutta edes löydä. Useimmat ihmiset ehkä tuntevat olevansa vain miehiä tai naisia. Ja mikä silloin on silmiinpistävänä ominaisuutena miehissä ja naisissa, joka erottaa heidät toisistaan? Ylimalkaisesti sanoen, mies on toiminnanhaluinen, itsetietoinen, ajatteleva, järkevä olento, työnhaluinen, taistelija, haavoittaja, hävittäjä, mutta myöskin rakentaja ja luoja. Nainen sen sijaan on enemmän tunteva olento, hellä, haavoja lääkitsevä, parantava, inspiroiva, joka ihailee, uskoo ja odottaa silloin, kun mies toimii. Ja tämä erilaisuus on siksi syvällä ihmisessä, että useimmille on vaikea löytää sitä inhimillistä, yleistä, sukupuolesta riippumatonta minuutta, joka on kaiken tämän takana. Kun me katselemme ihmistä kokonaisuutena, ei ainoastaan näkyvänä, vaan myöskin näkymättömänä olentona, silloin tulemme siihen näkemykseen ja johtopäätökseen, että hyvin, hyvin syvällä on hänen samankaltaisuutensa, ja että melkein kohta, kun hän lähtee ulos varsinaisesta kodistaan, isän Jumalan helmasta, hän jo muodostuu kaksinaiseksi. Mikä on ihmisen kaikista syvin itse? Me nimitämme sitä Jumalan pojaksi. Sitä sanotaan ehkä myös Jumalan lapseksi, mutta minusta Jumalan poika, jonka esimerkiksi Jeesus Kristus valitsi, on niin hyvä sen tähden, että siinä nimessä jo kaikki sukupuolierotus häviää. Jos puhutaan, että kaikki ovat Jumalan lapsia, voidaan ajatella, että toiset ovat poikia, toiset tyttöjä. Ihminen on siis syvimmässään Jumalan poika, eli kuten sanomme, Kristus, vapahtajaolento. Hän on syntynyt isästä. Se merkitsee, että hän on suuren, kaikkiallisen elämän, suuren salaisuuden synnyttämä, yhtä sen kanssa, aivan kuin osa siitä. Niin kuin poika on lähtenyt isästä, niin on ihmisen henki lähtenyt Jumalan hengestä. Ihminen on lähtenyt siitä suuresta mysteeriosta, suuresta elämästä, joka on kaiken takana. Ihmisessä piilee siis kaiken olemassaolon salaisuus. Ihminen on alkuperältään, sisimmässään Jumalan poika. Hän elää autuuden maailmassa. Jumalan itse elämän helmassa ei voi olla mitään muuta kuin autuutta ja harmoniaa. Sen tähden kaikki Jumalan pojat ovat isässä yhtä. Kaikkien kesken vallitsee täydellinen sopusointu. Mutta ihminen, joka on Jumalan poikana syntyisin isästä, on kokematon, ei tunne itseään. Hän elää autuuden tilassa, mutta hän ei mihinkään pysty. Hän ei siis oikeastaan ole tietoinen onnesta, ei ole itsetietoinen. Hän ei voi tehdä työtä onnensa puolesta, ei onnellistuttaa toista. Hän ei siihen kykene. Hän vain on, koska hän on Jumalasta syntynyt. Mutta elämän tarkoitus on, että tämä jumalallinen olento, henki, Jumalan poika, oppisi tuntemaan itsensä, tulisi tietoiseksi omasta olemuksestaan, toisin sanoen oppisi rakastamaan ja tekemään työtä maailmankaikkeudessa. Sen tähden Jumalan poika astuu alas maailmaan, sen tähden henki, joka on Jumalasta syntynyt, ilmenee jumalallisessa maailmassa, pukeutuu aineeseen, kuten sanotaan. Jumalassa ei ole ainoastaan tämä hengen salaisuus ja hengen synnyttämisen salaisuus. Jumalassa on myöskin olemisen salaisuus, ilmenemisen salaisuus. Sen tähden maailmaa aina luodaan. Jos olisi vain tuo suuri elämä yhtenäisenä ja kaikki olennot siitä syntyisin yhtä sen kanssa, ei olisi mitään ilmennystä maailmaa. Mutta siinä piilee toinen salaisuus, aineen ilmennyksen salaisuus. Sen tähden aine ja henki yhdessä ilmentävät maailmaa. Ja aine on juuri tuo jumalallisessa elämässä piilevä ilmennyksen taikavoima. Ei se ole mitään iankaikkisia pieniä palloja tai hiukkasia, jotka yhdessä muodostaisivat aineen. Ainetta ei siinä merkityksessä ole olemassa. Aine on juuri jumalallisen elämän ilmennyksen taikavoima. Se on aineen salaisuus, jota me opimme käyttämään, mutta emme ratkaisemaan. Sen tähden nuo kuolemattomat, iankaikkiset Jumalan pojat, jotka isän helmassa syntyvät, laskeutuvat aineeseen, menevät siihen jumalalliseen ilmennykseen, maailmaan, joka voi heitä opettaa työtä tekemään ja rakastamaan, työllään auttamaan, luomaan onnea ympärilleen. Heidän elämäntaipaleensa on pitkä, ennen kuin he ovat pukeutuneet niihin muotoihin, joita nimitämme ihmisiksi. Ihminen on vihdoin se muoto, jossa Jumalan poika, Kristus, voi saavuttaa tietoisuuden. Vasta ihmisen, ristiinnaulitun vapahtajan ruumiillisessa muodossa, Jumalan poika voi päästä tietoiseksi itsestään ja isästä. Sen tähden ihmistä on sanottu luomakunnan kruunuksi. Sen tähden ihmisen muoto on niin tärkeä. Kun me katselemme ihmistä kokonaisena olentona, sekä näkyvänä että näkymättömänä, huomaamme kuinka hän ilmennyksessä muodollisena olentona on moninkertainen, ja kuinka hänessä silloin on jo heti sisällä korkealla ikään kuin sukupuolinen erilaisuus. Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan ihmisen 7 prinsiipistä, mutta niistä alkava teosofinen tutkija ei ole useinkaan saanut mitään kokonaista kuvaa. Koetan antaa tässä ihmisestä kuvan, joka mielestäni on helppotajuinen ja yksinkertainen, mutta samalla sisältörikas. Jos ihminen sisimmässään on Jumalan poika, niin on kuin tuota Jumalan poikuutta ympäröisi hänen kolminkertainen inhimillinen henkensä. Tämä kolminaisuus on tuttu kristikunnalle. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ihminen tajuisena olentona tahtoo, tuntee ja tietää. Tämä kristillinen kolminaisuus on aivan sama kuin teosofisissa kirjoissa tavattava itämaalainen kolminaisuus. Aatmaa, tahto, buddhi, tunto, manas, tieto. Ihminen on tahtova, tunteva ja tietävä olento. Tämä on hänen psykologinen kolminaisuutensa, ja se on jo ulkopuolella tätä Jumalan poikaa hänessä, sillä Jumalan poika on tämän sisällä, takana, kuten jonkinlainen ydin kuoressa. Mutta ihminen ei ole pelkkä psykologinen henkiolento, hän on ilmennyt ruumiillinen olento. Me huomaamme, kuinka nuo kolme perusominaisuutta hänessä pukeutuvat aineeseen, ympäröivät kukin itseänsä jonkinlaisella verholla. Me näemme, kuinka tuo ihmisen tietopuoli pukeutuu verhoon, jota nimitämme älyruumiiksi, ja kuinka silloin tämä ihmisen psykologinen ajattelu, tietämisominaisuus, on aivan kuin elämänä, henkenä tuossa mentaalisessa verhossa, eli älyruumiissa. Siten me heti, kun katselemme ihmistä näkymättömänä olentona, huomaamme hänen tietopuolessaan kaksi puolta, hänen ajattelevan minänsä elävänä sekä sen verhon, johon se on pukeutunut. Me puhumme verhosta kuin jostakin aineellisesta, mutta muistakaamme aina, että aineellisuus on ainoastaan Jumalan ilmennyksen taikavoima. Sitten otamme ihmisen psykologisen olemuksen toisen puolen, buddhin, eli hänen tuntopuolensa. Me huomaamme, kuinka siinäkin on heti kaksi eri asiaa, nimittäin tunto itse elävänä elämänä ja sitten jonkinlainen astraalinen verho, aineellisuus, joka sitä ympäröi. Ja samoin kuin tuo manas-elämä on heikkona mentaalisessa käyttövälineessään, samoin buddhinen on astraalisessa käyttövälineessä. Sitten on kolmas, aatmaa, tahto, joka sekin on laskeutunut aineeseen. Ja se on ihmisen fyysillinen ruumis, mutta hänen tahtonsa on heikko. Heikko salaisuus sen sisällä ja takana. Se on jotakin niin heikkoa, ettei ihminen ole siitä paljonkaan tietoinen. Hän on tietoinen ainoastaan tästä fyysillisestä ruumiista käyttövälineenä, ja se on oikeastaan kaikista kehittynein käyttöväline. Sen tähden me voimme sanoa, että jos ihminen on Kristusolento, eli Jumalan poika, kuin tähti tuossa kaikista sisimmässään, niin sen ympärillä on hänen kolminaisuutensa, tahto, tieto ja tunto, mutta se on sitten heijastunut alas aineeseen, että itse asiassa voimme erottaa vaikka kuusi heijastusta. Ensimmäinen aatmaan, tahdon heijastus tässä fyysillisessä ruumiissa, ja aatmaa silloin, joka on tuolla ihmisen henkiolemuksessa omalla tasollaan, on tässä fyysillisessä ruumiissa heikkona salaisuutena, vaikkakin elämän ylläpitäjänä. Toiseksi buddhi, tunto, on laskeutunut astraaliruumiiseen, mutta siinäkin on buddhi itse salaisuutena, siemenenä vain. Ja kolmanneksi sitten manas, ajatus, tieto, joka on ilmennyt mentaalisessa ruumiissa, mutta siinäkin todellisuudessa vain heikkona salaisuutena, kuin liekkinä, joka lepattaa. Täten saamme, jos tahdomme olla tarkat, vaikka 10 prinsiippiä. Mutta käytännössä emme tarvitse puhua kuin 6. Näiden takana on 7, jonka sisin olemus on Kristus. Nämä ihmisen 6 prinsiippiä ovat ensin tietolinjaa pitkin hänen älyruumiinsa, ylempi ja alempi puoli, sitten tuntopuolella astraaliruumis, jossa on alempi ja ylempi astraaliruumis, alempaa nimitetään himoruumiiksi, ylempää tunneruumiiksi, ja sitten tahtolinjaa pitkin on fyysillinen toiminnan ruumis ja sen näkymätön puoli eetteriruumis, jossa tahto on salaisuutena kätkössä. Kun nyt pidämme tämän ihmisen rakenteen mielessämme, muuten emme ihmistä ymmärrä emmekä osaa arvostella, Silloin me myöskin voimme tehdä sen havainnon, että kaikissa elämän puolissaan, tässä omassa olemuksessaan, ihminen etsii vastakohtaansa ollakseen onnellinen. Kaksi ikuista jumalolentoa voi olla onnellista ainoastaan siinä määrin, kuin he voivat sulautua toisiinsa. He etsivät siis omaa vastakohtaansa. Mutta sen sijaan kaikissa noissa elämän puolen ilmauksissa, käyttövälineissä, ihminen etsii samaisuutta. Tästä laista on erotettava ainoastaan hänen sisin Jumalan poikuutensa, jota myös monadiksi sanotaan, ja hänen näkyvä fyysillinen ruumiinsa. Ne jäävät vähän ulkopuolelle tätä jaottelua. Me tulemme kohta ymmärtämään näitä suhteita, kun mainitsemme esimerkkejä. Kaksi nuorta ihmistä, poika ja tyttö, molemmat siinä iässä, että ovat sukupuolisesti kypsiä, helposti rakastuvat toisiinsa sukupuolisesti. Me tiedämme, että jos nuori mies on kauan erillään koko naissukupuolesta ja sitten tulee maailmaan, missä on naisia, niin hän rakastuu ensimmäiseen naiseen, minkä näkee. Hän osaa sitä vähemmän valikoida, mitä enemmän hän on uppoutunut sukupuolisuuteen. Sukupuolivoimat ovat hänessä voimistuneet yksin ollessa. Nuoruudessa on juuri tavallista, että nuori mies ja nainen rakastavat toisiansa sillä tavalla, ihastuvat toisiinsa, vaikka eivät tiedä miksi. Ja mitä silloin heidän mielikuvituksensa tekee? Se ei kykene muuta kuin luomaan ihannetta tuosta toisesta. He ovat sukupuolivoiman suggestion alaisia, ja silloin he tietysti näkevät ihanteen toisissaan. Sen tähden on nuorten rakkaus niin runollinen, niin tuore, raikas, välitön, viaton. He eivät tunne maailmaa, eivätkä toisiaan. Mutta mikä on tavallisesti seurauksena, jos he pääsevät naimisiin? Jonkin ajan perästä tapahtuu ihmeellinen heräymys, sillä he ovat inhimillisinä, ajattelevina ja tuntevina olentoina rakastuneetkin omaan ihannekuvaansa, joka heitä viehätti. Se, mikä pakotti heidät yhteen, oli sukupuolinen voima. Nyt kun he ovat naimisissa, he huomaavat, ettei toinen vastaakaan ihannetta. Heidän ajatuksensa käyvät aivan eri suuntiin. Koko heidän käsityksensä elämästä on aivan erilainen. He heräävät suurimpaan onnettomuuteen, kuten he sanovat, ja koko avioliitto on mennyt rikki. Sen tähden viisaat ihmiset sanovatkin, ettei koskaan pidä mennä naimisiin tuon ensimmäisen rakkauden kohteen kanssa, vaan pitää odottaa, sillä on tavallista, että jonkin ajan perästä tuo ensirakastuminen haihtuu itsestään. Nuori poika ihmettelee, kuinka hän saattoi olla niin ihastunut tuohon tyttöön, ja samoin tyttö pojasta. Ja jos he eivät olleet ennättäneet mennä naimisiin, he olivat päässeet kuin onnettomuudesta. Ja jos kaksi ihmistä joutuu yhteen ja tekevät sen huomioon jonkin ajan kuluttua, että he olivat menneet naimisiin luonnon voiman pakoituksesta, mutta tuntematta toisiaan, niin koska heillä on avioliittovelvollisuus edessään, he saavat mukautua. Ja sitten kun he koettavat mukautua ja sopeutua toisiinsa, he huomaavat, että heillä on yhtymäkohtiakin, jotka tekevät lopulta heistä kaksi ystävää. Ja itse asiassa pidetään erittäin onnellisena avioliittona sitä, jossa aviopuolisot löytävät toisensa ystävinä. Useimpien ihmisten mielestä on haihtunut olemattomiin ajatus sukupuolisuuteen perustuvasta ylimaallisesta onnesta, joka kyllä elää nuoren ihmisen sielussa. Nuori ihminen kuvittelee sellaista rakkautta, joka tekee hänet niin onnelliseksi, että hän aina on kuin morsian tai sulhanen. Mutta useimmat vanhat ihmiset ovat tulleet siihen, ettei sellaista onnea ole olemassa. Romaaneissa sitä kyllä on, mutta ne viisaasti kyllä aina loppuvat siihen, että ihmiset saavat toisensa. Sillä jos verhoa nostettaisiin ylös vähän ajan perästä, ei olisi enää niin kaunista kuvaa. Vanhat ihmiset sanovat, tuota runollista onnea ei ole olemassa. Mutta se on jotakin, kun kaksi ihmistä on ystäviä, kun he oppivat luottamaan toisiinsa, huomaavat, että heillä on yhteinen päämäärä. Mies hankkii rahoja ja nainen käyttää niitä oikein. Siinä on yhteinen harrastus ja se varmasti luo onnea, jos miehellä ei ole mitään muuta harrastusta kuin koti, eikä myöskään naisella. Siitä syntyy yhteinen luottamus ja onni. Nyt minä lausun sen ihmeellisen väitteen, että nuo nuoret ihmiset nuoruutensa ensimmäisissä unelmissa eivät ole erehtyneet, vaan sellainen onni, josta he uneksivat, on mahdollinen. Sitä ei ole vielä paljon maan päällä nähty, mutta sitä tullaan enemmän näkemään. Mitkä sellaisen onnen ehdot ovat ja miten niiden ihmisten tulee toisiinsa suhtautua?